Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Liderii opoziției pro-europene de la Chișinău reacționează față de acuzațiile care li se aduc de către guvernanți și proteste au continuat și astăzi. O privire critică asupra răspunsului Chișinăului față de suspendarea banilor europeni pentru Moldova.
Dumneavoastră, în Republica Moldova, ne spuneți că aveți un sistem judecătoresc independent, deși noi știm și în documentele noastre și în documentele elaborate de Departamentul de Stat e scris negru pe alb. Noi, cei din Occident, apreciem sistemul judiciar din Republica Moldova drept unul selectiv.
La București, președintele Iohannis o revocă din funcție pe procuroarea șefă anticorupție Laura Codruța Chioveși, stârnind de mulțumiri și rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Diana Reilean.
Bună seara! Liderii opoziției de dreapta de la Chișinău au numit speculații afirmațiile premierului Pavel Filip că ajutoarele, că sistarea ajutoarelor promise Republicii Moldova de Uniunea Europeană ar lovi în primul rând în copii și profesori.
Serios! Asta era destinația celor 100 de milioane de euro pe care le pierdem din cauza acestui regim irresponsabil? Și de ce doar atunci când se pierd niște bani din cauza lor se vorbește despre destinația lor?
A declarat lidera PAS Maia Sandu în cadrul unei conferințe de presă ținute alături de Andrei Năstase de la PPDA și Viorel Cibotaru, președinte PLDM. Detalii imediat în timpul emisiunii. Fosta procuroare șefă a Direcției Naționale Anticorupție, DNA, Laura Codruța Chioveși, a declarat astăzi că modul brutal în care se forțează modificarea legilor penale în România arată faptul că în prezent, voința politică nu este pentru o justiție eficientă, ci pentru o blocare a anchetelor. Într-un briefing de presă ținut la scurt timp după anunțul că președintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul ei de revocare din postul de procuror șef al DNA, Laura Codruța Chioveși a declarat că, citez, episodul de astăzi nu reprezintă o înfrângere, am încheiat citatul. Într-un răspuns pentru agenția de știri Ager Press, Ambasada Statelor Unite la București a făcut apel către autoritățile române să mențină, citez, și să sprijine puternicile sale instituții de luptă împotriva corupției, am citat. Kremlinul spune că Rusia nu are nicio legătură cu otrăvirea britanicei Dawn Struggles, care a încetat din viață duminică, după ce în 30 iunie a intrat în contact cu agentul neurotoxic Novichok, folosit împotriva fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei acestuia în martie. Potrivit purtătorului de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, acuzația că Rusia ar fi otrăvit-o pe Struggles este absurdă. Ministrul britanic de externe Boris Johnson a demisionat, iar premierul Theresa May a acceptat decizia. A fost primar al Londrei și de profesie jurnalist, Johnson a fost unul dintre liderii campaniei pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Duminică, 8 iulie, și-a anunțat demisia și ministrul britanic pentru Brexit, David Davis. Și secretarul de stat american Mike Pompeo face o vizită inopinată în Afganistan, a anunțat un funcționar al guvernului de la Kabul, citat de serviciul afgan al Europa Liberă. E prima vizită pe care Pompeo o face în această țară după preluarea mandatului de șef al diplomației americane. Mike Pompeo a avut convorbiri inclusiv cu președintele afgan Ashraf Ghani. În Afganistan se află acum aproape 14.000 de militari americani sub egida NATO, care antrenează forțele de securitate afgane și oferă sprijin la operațiuni împotriva grupării teroriste Statul Islamic.
Mulțumesc, Diana! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După ce săptămâna trecută Parlamentul European a votat suspendarea ajutoarelor macrofinanciare pentru Moldova, acuzând lipsa progreselor în reformarea justiției și modul în care Curtea Supremă de Justiție a anulat rezultatul alegerilor locale de la Chișinău, câștigate de pro-europeanul Andrei Năstase, guvernul Pavel Filip și liderii Partidului Democrat au dat vina pe opoziția pro-europeană, vorbind despre un vot al europarlamentarilor pe criterii ideologice și acuzându-i pe liderii PAS, PPDA și PLDM că astfel vor fi lipsiți de fonduri copiii din grădinițe și școli. astăzi a venit replica clară a Maiei Sandu, lidera PAS, și a lui Andrei Năstase de la PPDA și a lui Viorel Cibotaru de la PLDM, relatează Ala Ceapai.
Liderii opoziției de dreapta au numit speculații afirmațiile premierului Pavel Filip că sistarea ajutoarelor promise Chișinăului de Uniunea Europeană ar lovi în primul rând în copii și profesori. Maia Sandu a formulat întrebări pe care le-a generat comentariul premierului.
Serios! Asta era destinația celor 100 de milioane de euro pe care le pierdem din cauza acestui regim irresponsabil? Poate aceste 100 de milioane de euro totuși trebuiau să meargă pentru alte scopuri. Și de ce doar atunci când se pierd niște bani se vorbește despre destinația lor? De ce nu ne vorbește guvernul astăzi ce are de gând să facă cu banii pe care i-a obținut de la Banca Mondială?
Lidera PAS a menționat că memorandumul de înțelegere privind acordarea asistenței macrofinanciare nu prevede expres în ce domenii urmau a fi alocați bani, lăsând la discreția guvernului să gestioneze această asistență bugetară. Sandu a precizat însă că o guvernare responsabilă nu ar fi lăsat cheltuielile pentru alimentarea copiilor în grădinițe cu acoperirea incertă din contul unor fonduri din exterior care nu era limpede dacă vor ajunge sau nu. Liderul PLDM, Viorel Cibotaru, a adăugat că niciodată până acum asistența financiară oferită de europeni nu mergea pentru alimentarea elevilor și salariile profesorilor. Liderii opoziției au respins acuzațiile liderilor Partidului Democrat, precum că Parlamentul European a asistat asistența la insistența opoziției.
Noi ne întrebăm de când opoziția este responsabilă de implementarea reformelor în justiție sau poate opoziția este de vină că a îndrăznit să participe la alegerile din Chișinău.
A spus Maia Sandu, lidera PAS a mai precizat că rezoluția legislativului european care cere validarea scrutinului local anulă sistemului mixt pentru parlamentare și investigarea fraudei bancare lovește în toți cetățenii Republicii Moldova pentru că îndepărtează țara de Uniunea Europeană. Iar liderul Partidului Platforma DA, Andrei Năstase, a spus că blocarea asistenței este o sentință dată guvernării pentru derapajele antidemocratice.
Ceea ce deranjează această guvernare este schimbarea puterii sau alternanța la putere. Iată de ce se vor opune cu vehemență, iată de ce această reacție bolnăvicioasă a trioului Plahotniuc, Filip, Candu, dar și altora care slujesc această guvernare.
Cei trei fruntași ai Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, Pavel Filip și Adrian Candu, au spus comentând decizia Parlamentului European că e una politică și că a fost luată din dorința grupului parlamentar dominant din Parlamentul European, adică PPE, de a-și ajuta electoral partenerii europeni, adică pe liderii opoziției de dreapta de la Chișinău. Duminică, în cadrul unei emisiuni la postul Prime TV, speakerul Candu a pus din nou în responsabilitatea opoziției sistarea asistenței macrofinanciare.
În timpul cât se vota rezoluția sau cu zi înainte, doi lideri a opoziției, Maia Sandu și Andrei Năstase, s-au întâlnit cu absolut toți, inclusiv de la PPE, insistând ca să se voteze o astfel de rezoluție, fără să conștientizeze de fapt că nu taxează guvernarea, taxează o țară întreagă. Iar după o astfel de acțiuni, acești indivizi nu merită să ajungă vreodată să guverneze țara.
Candu a mai dat asigurări că, în ciuda loviturii injuste, cum a numit-o speakerul, din partea europenilor, PD nu renunță la proiectele demarate, întrucât banii care nu vin din partea Uniunii Europene vor fi compensați din încasările suplimentare la buget. Liderii opoziției de dreapta au refuzat să comenteze dacă guvernarea într-adevăr se poate descurca fără asistența europeană și nu au dorit să răspundă nici la întrebarea jurnaliștilor privind eventualele acțiuni pe care ar trebui să le întreprindă guvernarea urmare a deciziei Parlamentului European. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu Vasile Botnaru, analistul politic și activistul civic Igor Boțan crede că mesajul Uniunii Europene prin suspendarea ajutorului macrofinanciar de 100 de milioane de euro este un mod limpede de a spune că Moldova nu își îndeplinește angajamentele asumate în cadrul acordului de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană și explică.
Este foarte, foarte important că Uniunea Europeană a spus un lucru foarte clar în privința sistemului electoral. În privința instituției alegerilor, vom fi foarte atent că nu putem a priori, după ce ați schimbat sistemul electoral, să ne referim la impactul asupra dezvoltării democratice a Republicii Moldova. Iată că au venit alegerile noi în municipiul Chișinău și exact aici Republica Moldova a picat examenul. Și Uniunea Europeană îi poate spune Partidului Democrat din Republica Moldova de guvernământ, fraților, nu voi ați fost cei, domnule Vlad Plahotniuc, nu dumneata ai fost cel care i-a spus că schimb sistemul electoral pentru a reînnoi clasa politică. Iată, chișinăuienii au participat la un exercițiu electoral care chiar a adus ceva proaspăt în această inițiativă a dumneavoastră în modificarea componenței clasei politice. Când cetățenii cu votul lor contribuie la modificarea componenței clasei politice, dumneavoastră în Republica Moldova ne spuneți că aveți un sistem judecătoresc independent, deși noi știm și în documentele noastre și în documentele elaborate de Departamentul de Stat e scris negru pe alb, că noi, cei din Occident, apreciem sistemul judiciar din Republica Moldova drept unul selectiv. Nu altcineva decât membru guvern. Domnul Alexandru Tănase în luna ianuarie recunoștea că reforma sistemului judecătoresc a picat, nu ține. Deci, de ce ne spuneți voi că sistemul vostru independent judecătoresc, iată, a produs această invalidare și voi nu aveți nicio atribuție la toate aceste lucruri?
Apropo, premierul Filip, într-un interviu după decizia Parlamentului European, a spus că nu se dezice de intențiile fostului ministru Alexandru Tănase de a reforma ceea ce a reformat predecesorul său. Dimpotrivă, el a regretat faptul că cineva i-ar fi organizat scurgere de materiale compromițătoare și Tănase s-a văzut silit să plece din guvern, dar cauza lui ca și cum rămâne în vigoare.
Este foarte important ceea ce a spus domnul premier Pavel Filip, numai că noi am desprins cu totul altceva din ceea ce a spus și domnul Plahotniuc și domnul Filip și domnul Cando. Republica Moldova lunică spre ceea ce se numește democrație suverană, după modelul Federației Ruse.
Sintagma adică, inventată de Putin.
Da, exact. Inventată de, din câte știu eu, de...
Surkov, nu?
Surkov, da, de consilierul...
Zic, da, i-a atribuit da. Șeful.
Iată că ceea ce se întâmplă, această revoltă a guvernanților și a partidului de guvernământ, se traduce foarte clar. Noi suntem suverani, avem democrație suverană, am văzut că și mass media controlată de Partidul Democrat și toți cei care contribuie la lustruirea imaginii acestui partid, vorbesc practic în termenii care consacră această democrație suverană și care sugerează Uniunii Europene, da, avem un acord de asociere, dar nu vă băgați că aici, în Republica Moldova, noi avem alte planuri.
A fost opinia analistului politic și activist civic Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, în un interviu realizat de Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu la noi pe site la europalibera.org. Este ora 19 și 13 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și o relatare de la București despre efectele revocării din funcție a Laurei Codruța Chioveși și procurorul general anticorupție. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei și nu uitați, ne găsiți mereu pe rețelele de socializare Facebook, YouTube, Instagram și Adna Klasniki. În România, cum ați auzit în știri, președinția a anunțat, prin vocea purtătoarei de cuvânt, revocarea procurorului general al Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Chioveși. Într-o conferință de presă, doamna Chioveși a anunțat că va rămâne procuroare, dar nu la DNA și a încurajat forțele democrate să nu renunțe și să aibă încredere că se poate învinge corupția. La când nici câteva ore după anunțul Cotroceniului, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a făcut un apel asemănător, cerând României să mențină și să sprijină puternicele sale instituții de luptă împotriva corupției. Cităm mai departe. Ambasada Statelor Unite își reafirmă angajamentul îndelungat de a sprijini lupta României împotriva corupției. România este model regional în privința luptei împotriva corupției. Facem apel la România să mențină și să sprijine puternicele sale instituții de luptă împotriva corupției. Se arată în declarația Ambasadei Statelor Unite la București, citată de agenția Ager Press. De la București, relatează Sabina Fati.
Președintele pune astfel în aplicare decizia Curții Constituționale a României. Înlăturarea procurorului șef anticorupție a fost solicitată de ministrul Justiției Tudorel Toader în urmă cu mai bine de 4 luni, pe baza unui raport referitor la activitatea managerială a Direcției Naționale Anticorupție, în care îi reproșa Codruței Chioveși că a încălcat Constituția și a adus prejudicii de imagine țării. În rezultatele Direcției Naționale Anticorupție au fost însă lăudate în fiecare an de rapoartele Comisiei Europene, iar în raportul DNA pe anul trecut, Chioveși anunța că procurorii anticorupție au trimis în judecată în 2017 1000 de persoane, între care 3 miniștri, 5 deputați și un senator. Curtea Constituțională explica în motivarea deciziei de revocare a Codruței Chioveși că președintele nu are o putere discreționară și doar una de verificare a regularității procesului. Între timp, și Comisia de la Veneția i-a transmis președintului că deciziile curților constituționale sunt definitive, obligatorii și trebuie implementate. Claus Iohannis a amânat revocarea procurorului șef anticorupție mai bine de o lună, sugerând că se află în căutarea unei soluții de salvare a acesteia. A semnat însă decretul de înlăturare a Codruței Chioveși astăzi, cu doar câteva ore înainte de ședința socialdemocraților, care ar fi urmat să decidă suspendarea președintelui pentru nerespectarea Constituției în această speță complicată. Președintele și-a motivat gestul, precizând prin vocea Mădălinei Dobrovolski, purtătoarea sa de cuvânt, că România nu poate face pași înapoi de la statutul de țară în care domnește legea și în care supremația Constituției este respectată. Codruța Chioveși a anunțat aproape imediat după revocare că pleacă de la Direcția Națională Anticorupție, dar că își va continua cariera ca procuror. Fosta șefă a DNA a reamintit cu această ocazie că propunerea de revocare nu a întrunit toate condițiile prevăzute de lege și că în acest sens Consiliul Superior al Magistraturii a dat un aviz negativ. Mesajul ei adresat procurorilor și cetățenilor României a fost subliniat clar. Cităm, corupția poate fi învinsă, nu abandonați. Chioveși a mai adăugat că modificările recente aduse legislației penale arată că politicienii vor protecție și că voința politică este pentru blocarea anchetelor. Am citat din nou. Șeful PSD, Liviu Dragnea, a precizat că revocarea târzie decisă de șeful statului nu elimină discuția din interiorul arcului de guvernământ privitoare la suspendarea acestuia din funcția prezidențială. Liberalii, partid care l-a propulsat pe Claus Iohannis la președinție, au considerat corectă hotărârea președintelui. Dar Uniunea Salvați România a criticat pe mai multe voci contextul în care a fost făcut anunțul lui Iohannis. Decapitarea DNA este o victorie a actualei coaliții de guvernământ împotriva luptei anticorupție, un pas pe calea antireformei în justiție și o modalitate de a spune că cine va mai îndrăzni să se pună cu greii politicii românești va păți ce a pățit Chioveși. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet vă recomandăm să vizionați și filmul documentar realizat de postul nostru de radio cu și despre lupta împotriva corupției în România. A fost realizat de Alexandru Eftade în 2014.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
De la 1 septembrie 2018, elevii cu nevoi speciale din școlile auxiliare vor putea urma studii și în clasa a noua. Decizia a fost luată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării după mai multe presiuni din partea unui grup de părinți și asociații neguvernamentale. Aceste entități își exprimaseră în mai multe rânduri îngrijorarea că acești copii cu deficiențe grave erau discriminați, întrucât cu atestatul de absolvire a 8 clase nu se puteau încadra în învățământul profesional tehnic pe motiv că nu ating plafonul de vârstă și au pregătire academică insuficientă. Lucia Guzo, mama unui elev al școlii auxiliare numărul 6 din Chișinău, spune că după ce are de trecut cu copilul ei o cale cu o mulțime de obstacole, descoperă că profesiile pe care le oferă învățământul profesional tehnic sunt limitate pentru copiii cu nevoi speciale severe. Copiii care vor să continue studiile trebuie să meargă doar pentru un an într-o școală de învățământ general, ceea ce îi descurajează pe mulți copii și părinți.
Copilul meu la 15 ani se încadrează într-un colectiv unde toți de 16-17 plus la cei au alte deficiențe. Iată acum este în școala numărul 11, clasa. 15 copii sunt surdomuți, învățătorul e surdomut și copilul meu ce va face acolo? Eu educ doi copii cu soțul. Un copil poate să aibă un set de drepturi, alt copil alt set de drepturi. Și toți părinții din la noi din școală mai au copii. Spuneți, atunci asta e normal că într-o familie copiii pot să aibă drepturi diferite într-o societate democratică.
Discriminarea elevilor din școlile auxiliare pe criteriul de dizabilitate în acces la învățământul gimnazial obligatoriu a fost constatată și de Consiliul Nediscriminare în septembrie 2017. Consiliul menționează în decizia sa că situația specială a elevilor cu dificultăți severe de învățare nu poate fi comparată cu nicio altă categorie de elevi și constată că statul este obligat să vină cu măsuri pozitive, inclusiv de acomodare rezonabilă, astfel încât să se asigure că elevii cu dificultăți severe de învățare vor obține studii gimnaziale obligatorii. Consiliul Nediscriminării a obligat Ministerul de Resort să raliieze programul de studii din școlile auxiliare la nivelul prevăzut de legislație, întrucât ciclul gimnazial este obligatoriu și prevede studii din clasa a 5-a până în clasa a 9-a. Cazul părinților copiilor din școlile auxiliare este susținut de Oficiul Avocatului Poporului pentru Drepturile Copilului, care a făcut la rândul său mai multe demersuri către autorități. Reprezentantul Avocatului Copilului Dumitru Darie susține că privarea timp de mai mulți ani a copiilor cu nevoi speciale severe din școlile auxiliare de a finaliza ciclul gimnazial de învățământ sunt ilegale și vin în contradicție atât cu legislația națională, cât și cu convențiile internaționale ratificate de Republica Moldova.
Practica aceasta de a declara copiii absolvenți din clasa 8-a pentru noi ca oficiu este puțin stranie și bizară. Ori atestatul de 8 clase, acesta nici nu este prevăzut în codul educației și valoarea lui juridică fiind nulă pentru cadrul normativ existent.
Centrul de asistență juridică pentru persoanele cu dizabilități, care susține inițiativa părinților, a depus o plângere la Procuratura Generală și a acționat în judecată Ministerul Educației și este decis să meargă până la capăt să obțină tragerea la răspundere a funcționarilor care au admis discriminarea în raport cu elevii școlilor auxiliare. Iată ce spune Elena Stăjilă, directoare de program în cadrul asociației.
Considerând că este discriminare și discriminare gravă, fiindcă este practicată de autorități. Este practicată repetat în pofida deciziei Consiliului Nediscriminării, care stabilește că faptele Ministerului constituie discriminare, am solicitat ca Procuratura să atragă la răspundere penală persoane cu funcții de răspundere din cadrul Ministerului pentru faptele de încălcare egalității în drepturi săvârșite împotriva copiilor cu dizabilități severe. Faptul că această discriminare este săvârșită de autoritate publică, în primul rând, în al doilea rând, împotriva copiilor, în al treilea rând, copiilor cu dizabilități, considerăm că Procuratura trebuie să întreprindă toate măsurile pentru a stabili obiectiv toată situația și să atragă la răspunderea corespunzătoare persoanele vinovate.
Datele Ministerului Educației, Culturii și Cercetării arată că în Republica Moldova sunt 4 școli auxiliare în care elevii studiază până în clasa a 8-a. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la europalibera.org, unde vă recomandăm și emisiunile noastre de televiziune, pur și simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Kremlinul spune că Rusia nu are nicio legătură cu otrăvirea femeii britanice care a încetat din viață duminică, după ce în 30 iunie a intrat în contact cu agentul neurotoxic Novichok, folosit împotriva fostului spion rus Serghei Skripal și a fiicei acestuia în luna martie. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Autoritățile britanice au anunțat că Dawn Sturges, o femeie britanică de 44 de ani, mama a 3 copii, a murit duminică la spital după ce a venit în contact cu agentul neurotoxic Novichok. Poliția britanică spune că moartea lui Sturges este investigată ca omor. Premierul britanic Theresa May a spus că este indignată și șocată de deces. Neil Basu, șeful direcției contrateroriste din poliția britanică, a calificat știrea morții lui Sturges ca pe un anunț șocant și tragic. Acest anunț teribil nu face decât să ne întărească hotărârea de a identifica și aduce în fața justiției persoana sau persoanele vinovate de acest act scandalos, fără scrupule și barbar, a mai spus oficialul britanic. Autoritățile spun că Dawn Sturges și prietenul ei de 45 de ani, Charlie Rowley, au fost găsiți în stare de inconștiență și critică la 30 iunie într-o casă din orașul Amesbury, la mai puțin de 20 de kilometri de Salisbury, unde fuseseră atacați în martie cu novicioc fostul spion rus Sergei Skripal și fiica acestuia, Iulia. Rowley se află în prezent în spital în stare critică. Polițiștii nu știu cum au ajuns britanicii în contact cu substanța nocivă creată de sovietici în timpul războiului rece și nici dacă ea avea aceeași proveniență ca și cea folosită împotriva lui Skripal și a fiicei sale. AP scrie că, potrivit unei versiuni avută în vedere de poliție, este posibil ca Sturges și Rowley să fi venit în contact cu un obiect contaminat în atacul de la Salisbury din martie. Marea Britanie a dat vina pentru acel atac pe Rusia, care neagă orice implicare. Noile evoluții au provocat escaladarea disputei diplomatice ruso-britanice. Ministrul de interne britanic Sajid Javid a cerut Moscovei să furnizeze informații, adăugând că este inacceptabil ca parcurile, străzile și orașele britanice să fie tomberoanele de gunoi pentru otrăvuri străine. Anunțul de săptămâna trecută privind îmbolnăvirea celor doi britanici a reaprins temerile localnicilor care crezuseră că decontaminarea în urma atacului de la Salisbury a fost totală și eficientă.
A fost Mircea Țicudean și acum o invitație la lectură semnată de scriitorul Emilian Galai cu Păun într-o carte la pachet.
Scris după ce luase 93 premiul Nobel pentru literatură, romanul american și Toni Morrison, Iubirii ar 2015, confirmă, dacă mai era nevoie, forma excepțională a primei autoare de culoare distinse cu râvnitul trofeu. Morrison atinge aici culmea maestriei, pur și simplu staie respirația. Rare ori un incipit mai direct de roman. Picioarele femeilor sunt desfăcute, bărbații sunt din ce mai nervoși, dar știu că pentru ei se întâmplă. Ceea ce urmează nu face decât să aprofundeze o temă eternă, iubirea, cel mai frecvent clișeu, dar și cea mai puternică emoție umană, pentru a-i reda întreaga complexitate, întorcând-o pe toate fețele. Sau fetele. May, Christine, Head, Juniora, Vida și I de la Iubire, tot atâtea prezențe feminine prin recoșeu unele în viața lui Bill Cosey, bărbatul de culoare milionar ajuns patron de hotel. Pe urmă, Bill Cosey a murit, iar așa numitele femei Cosey au început să se lupte lângă coșciugul lui. Nu atât moștenirea lui imobiliar și pecuniară este aprig disputată de Christine, nepoata lui, și Head, cea de-a doua lui soție, cât locul fiecăreia dintre ele alături de cealaltă. Un magistral roman al dezlocuirii. Fiecare dintre ele îi luase locul celelalte, fiecare dintre ele avea un drept unic asupra afecțiunii Cosey, fiecare dintre ele ori îl salvase pe Cosey din cine știe ce nenorocire, ori îl scutise de una iminentă. Închei cu o frază ce m-a vrăjit, nu înainte de a spune că întreg romanul e un calidoscop de imagini care mai de care mai vii. Creioanele, pe care le ținea strâns la piept, îi colorau visele. Atât de pestriță era somnul. Într-un cuvânt, citești și visezi cu ochii deschiși. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai cu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Guvernul se va împrumuta cu 12 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ca să cumpere ambulanțe pentru serviciu medical de urgență. În total vor fi cumpărate 168 de autosanitare de tip B și C. Astăzi, Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicioască dispune de 295 de ambulanțe, iar 80% dintre ele au uzura de 100%. Guvernul a mai cumpărat în acest an 69 de ambulanțe rusești, deocamdată însă doar 10 au ajuns în țară. La aproape un an de când deputații moldoveni au permis să fie modificată legea privind controlul tutunului în favoarea unui singur importator de dispozitive electronice, acesta a început să le promoveze intens printre tineri. Este vorba de IQOS, dispozitive ale companiei Philip Morris, care nu ard și despre care producătorul spune că ar avea mai puține riscuri pentru sănătate. Noile țigarete sunt contestate inclusiv de către Organizația Mondială a Sănătății. Acestea au reușit să ajungă pe piața din Republica Moldova datorită unei inițiative legislative deputatului democrat Corneliu Dudnic, votată la pachet cu alte legi în vara anului trecut. Deputații au aprobat raportul de executare a fondurilor asigurărilor obligatorii de asistență medicală pentru anul 2017, fără să intre prea mult în esență și fără să-și pună prea multe întrebări privind modul real de gestionare a celor 6 miliarde de lei din asigurări. Din raportul prezentat de Comisia Protecție Socială, Sănătate și Familie, lipsește orice referire la posibilii indici de fraudă, așa cum a atenționat recent Curtea de Conturi.
Cu recomandările de pe site-ul Sănătate Info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.